Ar labam arhitektam visu laiku būtu tikai nestandarta risinājumos jāstrādā, jo viņam ir jābūt pēc definīcijas kaut kādā ziņā, nu jāmeklē tā inovācija, kaut kas jauns.
Pamēram, senos laikos agrāk bija tās, tā teikt, tā arhitekta darbnīca, ja, kur būtībā, nu tā kā tas viens arhitekts audzināja tos savus pēctečus.
Kur ir mācījušies tie cilvēki, tie arhitekti, kuru ēkas jūs sabrīnojat? Vai?
Tas restorānu bieži vien izvēlas pēc interjēra, varbūt.
Ja tevi kā arhitektu varēs aizvietot mākslīgais intelekts, tad patiesībā varbūt tev tagad nevajadzētu nodarboties ar arhitektūru.
Sveiciens visiem! Jūs klausāties podkāstu Rokturs. Tas ir studentu veidots podkāsts par arhitektūru, dizainu, vidas veidošanu un daudz ko citu. Un šodien pie mums ciemos ir divas institūta vadītājas, talantīgas speciālistes, jaunas, tā teikt, etapa priekšā. Un viena no tām ir mūsu institūta vadītāja Māra Liepa Zemeša, kas ir gan institūta direktore, pasniedzēja, zinātnisko rakstu publicētāja un daudz kas cits. Sveika, Māra!
Labdien! Un pie mums ir arī Liena Jākobsone, kas ir laikmatīgās mākslas, dizaina un arhitektūras institūta direktore, docente, zinātnisko rakstu autore, kā arī arhitektūras un dizaina studijas Sampling līdzdibinātāja. Sveika, Liena!
Sveiciens!
Mēs sāksim ar tādu nedaudz paskarbu rakstu no A4D, kas jau ir gan taps pirms vāras gadiem. Un labprāt dzirdēsim varbūt kādu jūsu komentāru. Tuvāk iepazīstot Latvijas arhitektūras izglītības sistēmu, programmu, finanses, studentu un mācību spēku vēlmes un vajadzības, atklājas vairākas problēmas. Valsts stratēģijas trūkums, nepietiekams finansējums, nepietiekošs un novecojas akadēmiskais personāls, novecojas infrastruktūra un tehniskais aprīkojums, patreizējā apmācības sistēma uztur dabiskās izlases principi, jo studenti, kuriem ir labs un profesionāls iekšējais potenciāls, uzrāda tiešām labs rezultāts, taču netik talantīgie studenti netiek sagatavoti darba tirgus konkurencei. Fakultāte orientējas uz personībām, nepietiekam sagatavojot procesam kā zināšanu, prasmju, tehnoloģiju un arī saskarsmes kompleksam. Kā es minēju, šis raksts ir tapis jau pirms vairākiem gadiem, un mans varbūt tāds interesants pēc, kā jums šķiet, cik tas varēja būt sen un cik tas varbūt ir aktuāli vēl šodien?
Es neminēšu, cik tas bija sen, es tiešām nezinu par šo rakstu, bet man šķiet, ka ja mēs runājam par šo konkrēto skolu, te ir lietas, kas nav mainījušās jau gadu desmitiem, līdz ar ko es domāju, ka varētu droši vien būt arī pasen.
Nu, tātad es sadzirdēju šajā rakstā, ka ir atsauce tieši par valsts stratēģijas trūkumu. Un jā, Rīgas Tehniskā universitāte ir vienīgā, kas pašlaik vienīgā, kas sagatavo arhitektūras profesijā studējošos. Pa valsts budžeta līdzekļiem. Līdz ar to es tiešām nu, arī uzskatu, ka ir šiem jautājumam vispār jāpieiet tiešām valstiski, strateģiski. Un es šeit strādāju tad trešo mēnesi. Un ar to es arī būtībā sāku savu darbu, arī ar tikšanos ministrijās, lai nu, saprastu, kas ir vispār ir tas sustādījums. Cik arhitekts mums vajag? Kas ir tās jomas, kurās mums vajag specializēties? Kas ir tas, ko sagaida no šīs profesijas? Un godīgi sakot, tādas vienkāršas atbildes nesaņēmu. Es neesmu to saņēmusi tādu skaidru atbildi. Un tas ir tas, kas... Nu, un tad ir jautājums, tad, tas, ko arī sadzirdēju šajā rakstā, ka skolas pašas tā kā uzstāda tos uzdevumus, ja? Tā tur bija teikts. Tad, nu, jā, tad es redzu, ka mums šobrīd ir Rīgas Tehniskā universitāte, ir Riseba, kas sagatavo arhitektus, un šobrīd arī Rosās Mākslas akadēmija sagatavot arhitektus. Man šķiet, ka mums ir tiešām tad visiem trījiem jāliek galvas kopā Un, jā, diskusijās ar nozari, diskusijās ar mūsu pasūtītāju, izglītības ministriju, tad arī jānonāk pie tāda stratēģiska redzējuma. Jo, jā, es saku, šajos pirmajos 3 mēnešos es šādu atbildi neesmu saņēmusi šo redzējumu.
Jūsu zināšanai šis raksts ir tapis 2004. gadā. Un šodien to lasot, mēs sapratām, ka diezgan aktuāli un globāli nekas nav mainījies. Kāds būtu jūsu skatījums uz nākošajiem gadiem? Vai pēc 20 gadiem mēs atkal jutīsimies tāpat, vai varbūt ir kaut kādas cerības?
Man pirmkārt šķiet, ka kaut kādā ziņā tas, kāpēc akadēmijā veidojas jauna skola, un iespējams arī tas, kāpēc RISABĀ tika izveidot fakultāti, ir tas, ka es arī tam piekrītu, ka manuprāt ir būtu jābūt vadībai, konceptuālajai vadībai ar tādu savu konceptuālu redzējumu par to, kādai jābūt šai skolai. Un tad tam redzējumam ir jāsako, jo nav, manuprāt, tāda viena pareizā arhitektūras izglītības veida. Un to es saku tāpēc, ka man ir sanācis gan daudz saskarties gan kā vieslektorei, gan vieskritiķai, gan citādā kontekstā, neformālā taiskietā ar citām izglītības iestādēm, tāpat kaut vai Eiropā. Un jā, nu viņas konceptuāli viena no otras diezgan atšķirās. Un attiecīgi tas arī ir labi cilvēkiem, potenciāliem studentiem ir iespēja izvēlēties. Nu šeit Latvijā tagad, jā, varbūt ir tā viena skola, bijusi līdz šim, man liekas, kā vienīgais ceļš. Bet nu, tas, ko es gribu ar to teikt, ka nevienmēr, nu, kā Māra pirmiņa teica, ka ir jāiet runāties tur ar ministriju, ar nozaras profesionāļiem. Jāsaprot, ka viņi jau ir tajā pašā skolā skolojušies, un kaut kā mēs esam izveidojuši tādu kaut kādu sistēmu vai ekosistēmu, kurā starp citu ir iesaistīti arī tie paši inženieri, tie paši būvnieki, un arī pasūtītāji potenciāli ir kaut kādā ziņā, ja tā var teikt, audzināti vai raduši pie noteikta darba veida, darba stila. Un tāpēc prasīt tiem cilvēkiem, kuri tajā visā ir iekšā un ir tīri apmierināti, nu, tur jau neko jaunu nevar arī sagaidīt. Un, tāpēc, nu, ja ir vēlme mainīt, tad ir jāskatās kaut kur tālāk, nevis tepat. Nu, tā man šķiet.
Jā, tā kā es dzirdu no Lienas, ka tomēr, ka mums vajadzētu katrai skolai definēt to savu identitāti, pareizi?
Jā,
un tas ir tas, ko arī es redzu, ka tiešām un to mēs varētu tādā sadarbības procesā, jā, kas ir katram tās stiprās puses jau tagad, un kas ir tas, ko mēs varam dot attiecīgi studējošajiem un visai nozarei kopumā. Un, nu jā, jo nu, ir kaut kādas tās vēsturiskās tradīcijas, jā, es godīgi sakot arī uzskatu, ka tas, ka bija tas arhitektūras fakultātes monopols, nu, vēsturiski ļoti ilgus gadus. Jā, nu tas monopols un konkurences neesamība, tas jau neveicina kvalitāti. Un tādā ziņā es tiešām esmu priecīga, ka ir šie sadarbības partneri, ka vispār pasauli ir atvērusies. Jā, ka mums ir gan vietējie sadarbības partneri, gan arī nu, Baltijā, Eiropā, jā, arī ārvalstīs. Un jā, un bet es tiešām redzu, ka uz tiem attīstības jautājumiem ir jāraugās plašāk, nu, pēc iespējas plašāk, un tāpēc šajā jaunu izveidojamā, vai tas, kas tiek veidots, jā, šis arhitektūras un dizaina institūts, tātad es esmu iecerējis izveidot padomnieku konventu, kas arī, nu, kurā būtu ne tikai nozaras profesionāļi, jā, tie, kas ir iestāstīti šeit Latvijas mērogā, bet jā, arī starptautiskos partnerus gan noteikti kādu no Baltijas valstīm, Ziemeļvalstu līmenī, jā, Eiropas līmenī, un arī es šobrīd raugos arī, ka tas varētu būt arī vēl plašāk arī no Amerikas piesaistīt kolēģus, kas varētu būt šit mums kā padomnieki, kā mums attīstīties nākotnē.
Hmm. Kā jau sākumā minēju, mēs esam tādas diezgan liela pārmaiņa priekšā. Gan mums tiek būtībā diezgan izmainīta tas, kā RTU līdz šim strādā, gan arī parādās šī jaunā izglītības iespēja. Un varbūt var īsumā pastāstīt par to, kas mūs varbūt kā students, kā topēšos students, kas mūs sagaida tuvākajos gados un kas varbūt būs šīs identitātes, kurām šīs jaunās mācību iestādes virzās.
Labi, es atbildēšu, paldies. Jā, tad nu, pirmais, par ko mums būtu jādomā tiešām par Rīgas Tehniskās Universitātes arhitektūras programmu, nu, es teiktu, aktualizēšanu, jā. Jā, atbilstoši tām šī brīža tendencēm, nu, kas otrs ir tas, kas mums, protams, atkal lokāli ir jāņem vērā, tas, ka mums arī šobrīd ir tās iespējas apvienojoties ar dizaina tehnoloģiju institūtu, kur nu, mums ir daudz plašākas iespējas arī dažādiem nu, tādām praktiskākām nodarbēm. Jā, tad tas tā noteikti būtu viena lieta. Jā, bet es tāpat arī saklausīju sarunās ar studentiem par viens pret viens maketēšanu, jā, par, nu, par darbošanos reālajā dzīvē. Un es domāju, ka mums tiešām ir visi priekšnoteikumi, lai to attīstītu. Otra lieta, kur es noteikti domāju, nu, tā tematiski, jā, ka ir digitalizācija. Un jā, tikko piekdien iesniedzām arī pieteikumu finansiālam atbalstam, jā, par šo pašu, par ko mēs arī esam iepriekš runājuši, par šo pašu ikdienas projektu prezentēšanu, jā, digitālā veidā, jo, nu, tad tas ir tas, par ko arī noteikti būtu jādomā. Jā, pagājušo nedēļu, 4. un 5. bija Alto universitāte, kur bija Ziemeļvalstu arhitektūras skolu vadītāja tikšanās. Tā bija ļoti, ļoti vērtīgs komandēm priekš manis, jā, kur katrs no šiem vadītājiem prezentēja aktuālo un tās studiju programmas. Un es tiešām nu, ļoti daudz idejas spēju tajā saskatīt un noķert. Jā, nu, un šobrīd, ja mēs, nu, jā, līdz ar to es redzu, ka ir diezgan tā radikāli jāķeras klāt, tā kā pārvērtēt, kas ir tas nu, šī brīža arhitektūras studiju programmas, saturs, un attiecīgi to transformējot mūsdienīgākā veidā, kur projektēšana ir tas stumbra priekšmets, jā, un tās un pārējie studiju kursi ir kā, nu, attiecīgi atbalstoši. Jā, tas, par ko vēl es šajā pašā komandējumā saklausīju, bet nu, tas būs, protams, būs varbūt arī sarežģītāka tā ieviešana, ir par šo saucamo vertikālo studiju, jā, vai es, jā, kur ir dažāda...
Maģistri māca bakalaurus
jā,
un tāds iets.
Jā. Tas tā kā...
Nu, pat man tas... māca vertikālā integrācija, berest īstenojas tā, ka vienkārši darbojas pie projektiem jā. Vai studiju darbiem kopā dažādu līmeņu, tātad bakalaurus kopā ar maģistru, kopā ar doktorantu, un tādā veidā... arī nodrošināt kaut kādā ziņā to pārmantojumību, kad, tiksim, redzot, kas notiek nākamajā līmenī, tas students varbūt ieinteresēts arī turpināt tajā nākamā līmenī, bet tad, protams, ir jābūt nu, uzskatāmai tā izšķirībai tām kompetencēm, lai tas tā notiktu.
Nu jā, jā tā kā tas nu, nu, tas izklausās ļoti interesanti, bet es, nu, es pieņemu, ka tas arī būtu resursi ietilpīgi arī, protams, pārveidot, bet es esmu apņēmības pilna tiešām darīt visu iespējamo, lai mēs, nu, jā, kļūtu konkurētspējīgi Eiropas līmenī un varbūt pat vēl plašāk, jā, jo arī esmu uzsākusi sarunas ar ASV kolēģiem, kur, nā, nu, ka iespējams, ka mēs arī potenciāli varētu kaut kādu, nu, sadarbību, pat man jau ir iezīmēts arī schēmas, kā varbūt arī, nu, kurš šāds diploms varētu veidot, nu, sadarbojoties. Nu, jā.
Ja es varu piebilst, ja, nu man šķiet, tā ir, teiksim, uz papīra skatoties, kredītpunkts dabūvās un tam līdzīgi, varbūt, kad RT arhitektūras programma izskatās tīri okay, bet, diemžēl, es to no savas pieredzes arī varu teikt, un arī, nu, tagad jau gadiem ilgas pieredzes kā darba devēja, kad nāk studenti taisno no RTU vai, pirms studējoši, vai kā. Tad, nu tas, ne, nu, tas, kas tur rakstīts, kam tām zināšanām, kas būtu jāiegūst, viņas netiek iegūtas, tad kaut kā ar to kvalitāti pieklibo. Nu, teiksim, ja es no savu skatu punktu, tas ir mans personīgais skatījums, kas lielā mērā lielie bloki, kas pietrūkst, ir nu, viens, ko es jau teicu, tāds nu, konceptuālais, teiksim, nu, tad varbūt tik svarīgi, vai mēs skatāmies, nezinu, tur Amerikas vai Skandināvijas virzienā, bet tieši uz kādiem konkrētiem vārdiem, uz kādiem konkrētiem arhitektūras kustībām, teiksim, kaut kādām konceptuālām, jo tā daudzveidība šobrīd pasaulē ir milzīga. Un, nu, tiešām nolīdz, un tam būtu, kaut kādā ziņā to varētu, vai tam būtu jābūt saistītam arī ar pētniecību, kas šeit notiek, tai skaitā, piemēram, ir tiek pētītas tēmas, kas ir saistītas, nu, tiksim, kā, nu, pirms tam tika minēta digitalizācija, nu, tad varbūt ir kaut kādi pētnieki, kas to dara arī un pēta, un tad tālāk tas iedzīmē to virzienu. Vai atkal ir, es nezinu, ir citas skolas, kas tieši otrādi iet kaut kādā loteka virzienā, šobrīd pēdējais, viens no tādiem intensīvākajiem, būtībā trendiem, redzamākajiem arhitektūras vidē ir saistībā ar visām ekoloģiskajām globālajām pārmaiņām. Kad ir jāmeklē veidi, jāatgriežās būtībā nu, pie saknēm, teiksim tā, jāmeklē kaut kādā ziņā primitīvāki veidi, kā kaut ko realizēt un kas arī būtu ilgspējīgāk un tā tālāk. Respektīvi, tas, ko es gribu teikt, nu, ka no tāda koncepta viedokļa ir jānodefinē sevi. Un, protams, ka tā definēšana notiks truši vien tad arī saistībā ar kontekstā ar mācību spēkiem, kas jau ir vai potenciāli varētu tik piesaistīti, kas ir tās nu, spējas, kas viņiem, kas viņos ir. Tātad tas viens ir konceptuālais, otrs ir, kas man šķiet no tādu tīri varbūt tādu atbalstošo mācību priekšmetu viedokļa nu, vēstura, visa kontekstualizācija milzīgi pietrūkst, lai gan it kā viņi ir tas, kādā veidā viņi tiek pasniegt un kā tiek iedots priekšstats par norisēm arhitektūrā, gan ļoti senos laikos, gan arī tāpat tagad pat mūsdienās, tas viss pieder vēsturei. Un kā tas, teiksim, ir saistīts arī ar citām kultūras, sociālām, ekonomiskām, politiskām un tā tālāk norisēm, tas ir ļoti, ļoti svarīgi, jo nu, nekas jauns, cevišķi mēs runājam, ja mēs redzam arhitektūru kā daļu no mākslām, no dizaina, norisēm, nekam nav nozīme bez konteksta, cevišķi mūsdienās. Ja mēs kaut kādu noteiktu estētiku veidojam, viņai ir nozīme šeit un tagad un varbūt turpmākos kaut kādus gadus un tad viņa paliek ar to konkrēto nozīmi kaut kur vēsturē un joprojām tā nozīme tur ir, bet mēs nevaram vienkārši tāpat tukšā vietā kaut ko izdomāt. Un ja mums nav tās zināšanas ļoti nu, pamatīgas tādas par to, kas ir bijis, kur mēs esam šobrīd, kas ir tās tendences, uz kurām mēs ejam, mēs jau tad, ko tad mēs varam izdarīt? Mēs vienkārši varam izdomāt kaut ko it kā, kas mums šķiet tur smuki vai kaut kā interesanti, bet tam vispār nav nekādas nozīmes tajā pasaules norišu kontekstā. Tātad, nu, tātad šī vēstures vai kultūras, arhitektūras kultūras vēstures joma tā ir jāspēc un spēcīgi. Un tad, lai cik paradoksāli tas nebūtu, tehniskajā universitātē viss tehniskais bloks, nu, tieksim tā, tas, ko, ar ko es saskaros, ir dažādākajos kontekstos, un jo īpaši tajās ekosistēmas daļās, kā es pirmiņi nosauc to par ekosistēmu, kas ir visas saskaņojušās instances, būvnieki, inženieri, visi iespējami inženieri, ir šausmīgi kaut kā iemācījušies pieturēties pie kaut kādām normām, likumiem, standartiem, pie kaut kādām tādām lietām, kas kā kaut kur ir rakstītas un ir pilnīgi aizmirsuši, ka ir iespējams arī radoši, kaut kādām lietām, arī tehniskām lietām var pieiet radoši. Un tas, ko mēs redzam tajos lieliskajos arhitektūras piemēros citur pasaulē, ja mēs tikai nu, nevis apskatāmies Instagramā bildīti, bet piemēram arī nu, noklausāmies kādu lekciju, kur tiek rādīts nianses, tur kaut kādi griezumi, detaļas, vai paskatāmies kaut kādu specializēto literatūru, kaut kādus žurnālus ir diezgan daudz tādi, kur arī publicē, piemēram, dažādu mēzgu detaļus un tā tālāk. Tad mēs pieši ieraugam, ka tur, jā, tur nu, ļoti maz, kas ir saskaņā ar kaut kādiem tur LVN-miem un tam līdzīgi. Tur cilvēki vienkārši ir radoši domājuši par to, kā atrisināt tieši tā, kā viņi to vēlas atrisināt kaut kādā inovatīvā veidā, kaut ko jaunu, atkal pasakot pasaulē par to, kā arhitektūra, kāda arhitektūra var būt. Un šis radošums ar te uzstudiju laikā, šāda tipa radošums pilnībā tiek nokauts, mums tiek Tie būtībā visiem tiek iemācīti kaut kādi tie daži likumi, kā vajag, un tas pats tad arī tālāk nu, netiek akceptēts. Un to es saku, kā praktizējoši arhitekti ar tās problēmas, ar kurām es saskaros savā praksē ikdienā, ka tad, kad nāc līdz ko, tu nāc ar kaut kādu nosacīti nestandarta risinājumu, tā uzreiz ir problēma, kaut kad, manuprāt, labam arhitektam visu laiku būtu tikai nestandarta risinājumos jāstrādā, jo viņam ir jābūt pēc definīcijas kaut kādā ziņā, nu, jāmeklē tā inovācija, kaut kas jauns. Un tad, nu, tas pats attiecās, piemēram, uz to, kā mēs šobrīd Latvijā ejam tie digitalizācijas virzienā visā BIM un tā tālāk. Tikpat, nu, teiksim, godīgi primitīvi un pietroties kaut kādam nezinu, standartam, kas šobrīd ir veidošanā, un kurš tikai un vienīgi ierobežo jebkādu, nu, kaut kādu nu, atšķirīgu risinājumu iespējamību, un tas arī ir tas, ar ko mēs saskaramies praksē, ka viss tiek standartizēts līdz, nu, līdz pēdējiem, nu, tā kā, jo, vai arī, nu, katrā ziņā, tā sistēma padara vienkāršāku, krietni vienkāršāku dažādu standartu risinājumu izmantošanu, nevis kaut kādu specifisku jaunumu izmantošanu. Un tāpēc, nu, kaut kādā ziņā, jā, reizēm, kad pasaulē es klausos diskusijas par arhitektūras izglītību, nu, tā kā tiek pretnostatīts, nu, tās, kas ir tehniskajās universitātēs un tās, kas ir mākslas akadēmijās, jo, nu, Eiropā vismaz tā ir tāda ierasta tradīcija, ka ir tās, tā kā, mākslinieciskās arhitektūras izglītības un tās, kas tāds tehniskās. Un tad it kā varētu domāt, ka mēs te RTU pārstāvam to tehnisko pusi, bet, nu, kā es saku, manā skatījumā tur, nu, nepietiekoši tiek iedots tas, jā, tas lai cilvēks varētu tehniski arī izpausties, nu, tā kā uzīmēt vizuāli var, bet nespēja atrast kaut kādu tehnisku risinājumu tam, kurš nav kaut kur jau standartos ierakstīts. Jā.
Nu, jā, es arī domāju, ka nu, arhitekts jau ir tas tilts no tā mākslinieciskā uz to, nu, uz to tehnisko, un arhitektam būtu jāspēj radoši, tā kā es pilnībā piekrītu tam, ko Lienis saka. Jā, bet, nu, man šķiet, ka mēs te tehniskajā universitātē esam unikāli ar to, ka mēs esam daļa no inženieru zinātņu centra, ja? Kur it kā tepat blakus ir mums kolēģi, kas ir tehniski ļoti spēcīgi. Jā, un līdz ar to es domāju, ka tas potenciāls ir jāizmanto. Jā, tad nu, tiešām tā radošāk, nevis tur varbūt tā ļoti sausi tur uzrasējot, varbūt kaut kādu vienu detaļu, jā, bet tiešām sasaistot par to projektēšanas procesu, rodot radošus risinājumus tām idejām mākslinieciskajām, kas rodas. Jā, jo tāpēc, ka, nu, īstumā galvenais, kas būtu, nu, šodien mūsdienās, ja, arhitekts jau nav nekāds tur solo lomas spēlētājs. Viņš ir tikai viena daļa no visa šī būvniecības projektēšanas procesa un attiecīgi to savu nu, lomu mēs varam tikai nostiprināt un to savu prestīžu celti, ja, ar to, ka mēs spēcīm argumentēt tam būvniekam, ka nevis pateikt, nē, es vienkārši iecirstu tā teikt, kā ir grīda, nē, es tā gribu, ja, bet tiešām dot to piedāvājumu, ja, kā tad tas risinājums ir izdarāms, ja.
Diemžēl parasti praksē tieks iecert kāju ir tieši šie te pārējie sadarbības partneris absolūti atsakās kaut ko darīt citādi līdz pat absurdiem. Tādiem, ka vienkārši ne, tā nevar, un tad vajadzēja pie cita inženēra, un viņam atkal ne, tā nevar par kaut ko citu, bet atkal var par to, un tad tu saproti, ka tas viss ir muļķības, ka tas ir vienkārši tāda negribēšana. Un tāpēc es tev pilnībā piekrītu, ka mēs patiešām esam ārkārtīgi atkarīgi no šīs tā komandas, kas ir nu, neizbēgami jāveido, jo tieši tā mēs nevaram uzzīmēt un uzbūvēt paši priekš sevis. Komanda ir ieskaitot arī pasūtītājs, bet tai komandai visai jābūt gribošai sadarboties uz labāko rezultātu. Un tur, man liekas, tiešām es ļoti, ļoti ceru, ka RTU izdosies varbūt sadarbībā, tad nostiprinot šo sadarbību ar inženieru, zinātņu fakultātēm arī, tā teikt, pavilkt viņus līdzi uz šo radošumu un sadarbību, nevis mēģinot saprast, kurš tajā hierarhijā ir augstāk vai kuram ir lielāka ietekme vai loma, bet patiešām mēģināt sadarboties kā līdzvērtīgiem.
Mm. Nu jā, vēl ko es saklāsīju arī tevis teikto par tā, cik ļoti liela nozīme personālam, un tas ir tas, kas arī varbūt saskana ar iepriekšējo jautājumu, kā mēs mainīsimies, jā. Jo, nu, es tiešām apzinos to, ka tad, nu, piemēram, senos laikos agrāk bija tā arhitekta darbnīca, ja, kur būtībā, nu, tā kā tas viens arhitekts audzināja tos savus pēctečus, ja. Nu, jā, tad arī es, nu, domājot par šo te studiju programmu pārveidi, nu, jā, es zinu, ka tagad arī ir projektēšanā, tur 4, jā, līdz 6 pasniedzēji, jā, nu, tā, bet es domāju, ka, nu, nākotnē vajadzētu iet to, ka, teiksim, ir tas viens, tā kā tas balsts, jā, tad tas, kura dēļ studenti te mācās. Ir pārējie, kas sniedz atbalstu, bet ir kaut kas tas nu, jā, kurš to projektēšanas darbnīcu izved cauri gadiem. Un, jā, un otra lieta, par ko arī ir tā kā iezīmēts plāns, ka tad piesaistīt tenūru profesoru, ko gan, nu, pašlaik es domāju, ka tas varētu tieši dizaina jomā būt, bet, nu, tas viennozīmīgi arī būt arhitektiem kā ieguvums, jā, kur, jā, vēl nav konkrēti kandidāti iezīmēti, bet es tiešām ļoti ceru, ka mums izdosies kādu spēcīgu piesaistīt.
Liena, jūs minējat par to izlaušanos no kastes, no tā ierastā principa, kas seko cauri gadiem. Kā Mākslas akadēmijas jaunā programma uz to skatās, kā jūs varbūt parādīsiet to iespēju, to ceļu, kā izlausties no tiem standartiem, kas ir mums visapkārt?
Es saprotu, ka jums plānojas citu podcastu epizodu tieši par šo jautājumu, tad varbūt es ļoti detalizēti tagad nē. Bet kā mēs uz to skatāmies, tieši tas, kā es stāku šo sarunu, sakot, ka ir vajadzīga konceptuāla vīzija par to, kuras arhitektūras virzienā mēs ejam. Ja, tiešām par to, ka no visas plašās daudzveidības, kāda ir iespējama pasaulē, kas ir tas domāšanas veids, kuru mēs mēģināsim iemācīt studentiem. Un tiešām te neiet runa tie par kaut kādām estētikām vai kaut ko tam līdzīgi. Tas ir tāda kā domāšanas veida pieeja. Un tas ir, nu jā, tas ir tas. Bet, nu, skaidrs, ka mums jau arī plānojas šobrīd tikai sākotnēji maģistrantūras programma. Tā ka tur varbūt ir tās iespējas lielākas, ja tā var teikt, vai citas varbūt, kaut kāds pamats ir ielikts un tie cilvēki varbūt ir nobriedušāki. Bet no otras puses to tepat laikā redzu arī kā tādu izaicinājumu, jo, nu, jo varbūt tajās pamatos nav viss tā kā gribētos ielikt, tad pēc tam ir kaut grūtāk tikt galā.
Bet es arī drīkst uzdot jautājumu. Jā, jā, kā jūs redzat, kas ir tie potenciālie reflektanti, jo šobrīd, kā reiz arhitektūras skolas Eiropā, par to ļoti daudz diskutēja, ka tas ir liels risks paņēmt tikai maģistra programmu, jo tu jau īsti nezini, kas ir sagatavots tajā bakalaura. Un, jā, kā jūs uz to raugāties?
Nu, tajā pat laikā ir diezgan populāri studentu vidu pabeigt bakalauru vienā vietā un studēt maģistrantūru citā vietā, jo tā redz iespēja arī tomēr paskatīties uz dažādām pieejām. Un līdz sevišķi maģistrantūra ir nu, raksturīgi maģistrantūras laikā, piemēram, braukt kaut kur uz ārzemēm, jo, nu, tad jau pirmkārt pats cilvēks jau ir nobriedušāks un pieaugušāks un patstāvīgāks. Bet otrkārt, nu, tad arī tieši tā ir kaut kāds pamats ieliks un ir skaidrs, ko es gribu tur kā students iet, un tad es jau tā apzinātāk varbūt skatos, kas pasaulē ir piedāvājumā, un tāpēc tas tā kustība notiek, un arī mūsu programma ir plānota angļu valodā, un, protams, ka mēs iztālēmies, ka tur varētu arī braukt cilvēki no ārzemēm pie mums pavisam noteikti. Savukārt no vietējiem, nu, jāsaka, ka jau kopš pirmās ziņas kaut kur publiskā vidē izskanēja par to, ka mēs šo programmu plānojam. Interese jau bija uzreiz, bet cilvēki, kas, tiksim, ar TU vēl pabeidza pēc vecās schēmas, respektīvi neiegūstot maģistra grādu, uzreiz jau sausījās, ka tā varētu būt iespēja iegūt šo grādu nu, tādā veidā, kā viņi to ir vēlējušies tieši Latvijā. Jo, nu, ne visiem, protams, ir iespēja aizbraukt uz ārzemēm, tas arī jāņem vērā. Bet tā es uzskatu, ka, nu, nē, ka mums šobrīd nu, nav tāda saturācija Latvijas izglītības vidē, ka mums, teiksim, ar arhitektūras izglītības piedāvājumu, lai mums būtu tā ļoti jāraizējas. Nu, es domāju, ka tā programma būs atšķirīga, līdzīgi arī mums, pieņemsim, teiksim, dizainā, tagad arī dizaina maģistrantūra, diezgan spēcīgi iešās no dizaina bakalaura kursiem Mākslas akadēmijā. Ja bakalaurā vairāk ir tāds uzsvers uz konkrētiem tādiem kā dizaina nozerēm atšķirīgām, nu, tur, piemēram, grafikas dizains vai produkta dizains, tam līdzīgi, tad maģistrantūrā jau ir tāds, nu, citādi tā pie ir tāds teorētiskāks, visaptvarošāks skatījums, un attiecīgi mūsu gadījumā studēt nāk cilvēki, kuri iepriekš vispār nav dizaina, piemēram, studēt. Nu, labi, arhitektūrā tas nebūs tas gadījums, jo tur ir, nu, mazliet citādi, tur jābūt tam arhitektūras bakalaura grādam. Bet, nu, skatīsimies. Mm.
Jā, jo, ne, to es tiešām arī esmu saklausījis no citām, nu, starptautiskas skolām par to, ka tur ir, nu, ka tu nevar būt drošs, kas būs tas sagatavotais bakalaura. Arī esmu dzirdējis arī no šeit no pasēdzējiem to pašu, ka varbūt atnāk no, nezinu, kādas ārvalstu skolas, un tās prasības ir, nu, pilnīgi citas, un viņš tā kā, nu, nespēja ieintegrēties tajā maģista programmā. Un, jā, un tas, kas tika diskutēts Helsinkos, kur es biju pagājuši nedēļu, ja, un daudzas arhitektūras skolas to piedāvā, tās savas integrētās studijas, ka ir, nu, netiek izdalīts bakalaurs no maģistratūras, bet tas ir tur 5 vai 5,5 gadu studijas ilgas, kur, nu, tā kā tiek nodrošināts visa izglītība kopumā. Tā kā, jā
šāda sistēma daudz, kur Eiropā vēl ir, un jāzīst, ka tas ir vairāk tā kā tad, nu, turpinājums tai bijušajai sistēmai pirms vēl iedalījuma bakalaura
un maģistrā. Nē, tā reiz otrādā, ka ļoti daudz ir pārgājuši atpakaļ. Jā.
Nu, tā arī var būt, jā. Mm.
Jo tā Boloņas sistēma paredz to bakalaura un maģistrā, jā, bet nu, tieši dēļ tā, ka nu, ir šī, nu, ka tu nevar būt drošs kā kāds tas students, un ka tev, nu, un būtībā ir tā, ka tad, kad cilvēkam izsniedz maģistra diplomu, tad tā skola arī ir atbildīgā par to, ka tas cilvēks ir apguvis visas zinības, kas arhitektam ir jāapgūst, atbilstoši tur Eiropas direktīvē un tā. Jā, un tad līdz ar to, nu, tāpēc arī ir uzsākusies šī diskusija, un dažas skolas pārgājušas, lai tā kā tā skola, kas sagatavo konkrēto arhitektu, lai viņa var būt pilnīgi droša, ka tas cilvēks ir kvalificēts, jā.
Kaut kā līdz ar to, ka RTU vairs nav tāds izteikts ar monopols kā vienīgā arhitektūras izglītības iespējams, jo ir gan riseba, gan arī aizvien vieglāk un reālāk kļūst arī studēt ārzemēs, gan Baltijas valstīs un tā tālāk. Man šķiet, ka te jaunam cilvēkam, kurš vēl studēt arhitektūru, pirmo reizi tā kā sāk parādīties tāda tā kā izvēle, kur studēt. Un ja es esmu tā kā, ja jums būtu jāsaka, es esmu jauns cilvēks, un tā kā, un es nezinu, kur studēt, un kāpēc man izvēlēties studēt tieši RTU, nevis vai izvēlēties studēt, tieksim, Matīs Mākslas akadēmijā. Kas būtu tas, varbūt, kāds cilvēks jūs tieši gaidītu?
Vai, nu, man grūti teikt, vai mēs šobrīd varam uzreiz jau piedāvāt izvēli starp RTU un Mākslas akadēmiju, ņemot vairāk Mākslas akadēmijas kursu vēl nav palaists, un tad tas būtu tā, es nezinu, liekas nekorekti salīdzināt sapni ar realitāti.
Jā, un vēl jau kas ir, ka mēs runājam šobrīd par maģistra programmu.
Tieši jā, tā, jā.
Kā, jā, tā kā tas jaunais cilvēks, nu, jā.
Bet varbūt to jautājumu var pārformulēt, vaicājot vienkārši, kāpēc, piemēram, izvēlēties studēt arhitektūru RTU jau no sākta galva no bakalaura.
Jā, ne. Var arī tā.
Jā, tātad es domāju, ka mūsdienās patiešām tās iespējas ir ļoti brīvas, un cilvēki tiešām var izvēlēties visplašākās iespējas. Eiropā izglītība visiem ir, tā teikt, vienādi nosacījumi, tā kā ļoti daudz arī izvēles brauktu, es nezinu, uz Itāliju, Nīderlandi, Dāniju vai Zviedriju studēt. Tā kā, nu, jā, katram noteikti ir tie savi apsvērumi. Nu, ko es varu pastāstīt, kas tajā ar TU varētu būt tās galvenās priekšrocības, jā, jo tātad tas vispār arī bija tas, ar ko es sāku savu darbu, nu, definējot tās, nu, vērtības, kas ir tas, kas mēs esam, kā mēs iezīmējam sevi tajā kopīgajā kartē. Jā, nu, ne, nu, pirmām kārtām, jā, es tiešām, kā es jau teicu, esmu sāku šo darbu ar tādu misijas apziņu, apzinoties, ka mēs esam tā, nu, tā nacionālā skola ar ļoti ilgām tradīcijām, tā kā, nu, tas noteikti ir tāds viena lieta, kas, ar ko ir jāsāk, nu, jā, daļa no šīs te inženieru zinātņu universitātes, kur, nu, kurai tātad ir visas iespējas, kas, nu, infrastruktūra, kas attiecīgi ir šādā te universitātē, attiecīgi, nu, tas, protams, ir vairāk vadības rokās, jā, nu, tās, kā studentiem arī dot iespējas tīri zināšanu ziņā izmantot to, kas ir universitātē, bet nu, vienlaikus arī, do, nu, arī dot iespējas studentiem iesaistīties šos dažādos zinātnes projektos. Kas, es saprotu, ka līdz šim laikam arhitektūras jomā ir, nu, tā ļoti minimāli darīts, bet es tajā pašā laikā esmu informēta par citām fakultātēm, kas ļoti aktīvi sadarbojas ar studentiem arī, nu, dažādos pētniecības projektos. Tā kā tā. Bet, ja mēs runājam par tā, nu, jā, un vēl, kas noteikti ir tāds, nu, tas īpašais un priekšrocība ir šī te, nu, tāda tā kā teorijas un prakses miedarbība, jā, jo, nu, lai vai kāds tas personāla veidošana sistēma būs nākamajos gados, tuvākajos gados, vienmēr tiks saglabāta tā pieeja, ka ir tas personāls, kas vairāk ir tas teorētiskais, jā, un tad būs tas personāls, kas būs nozares eksperts, speciālisti, praktizējoši, arhitekti, kas attiecīgi, nu, varēs, nu, nu, teikt, nodrošināt to saikni ar aktuālajām nozares tendencēm. Bet, ja mēs raugamies vēl tādā starptautiskā mērogā, tad es gribētu atzīmēt mūsu lokācija. Tas, ka mēs atrodamies Rīgā, un ļoti daudzas arhitektūras skolas mūsu tā kā tādu skaudību uzlūko, jo, nu, piemēram, tā paši amerikāņi, ja, jo, kur īstenībā tas vēsturiskais mantojums ir, nu, nesalīdzināms ar to, kas ir mums šī te, jā, 800 gadus vecā pilsēta, kur būtībā visu šo te vēstures attīstības periodus tu arī joprojām saskatīt dabā dzīvē. Nu, jā, nu, arhitektūra jau ir tā ilgspējīgākā māksla, kuru, nu, būtībā arhitektūras veidolā mēs arī to redzam. Un jā, tas, ka mūsu kampuses atrodas tik tu pilsētas centram, tas arī ir īsmā unikāli. Piemēram, ja pašā Alto bija, kur tev tur jābrauc uz to Espotu, tur stunda tramvai no centra, jā. Jā, tā kā tā ir ļoti liela priekšrocība. Jā, daudzi mūs par to apskauž.
Man tāds jautājums radās, cik jūsuprāt svarīgi ir ēka, kurā mācās arhitekti? Jo tomēr tā ir arhitektūra, kurā viņi pavada katru savu studiju dienu.
Gan jau, ka ļoti svarīgi, bet man gribētu teikt, ka visas pārējās ēkas, kurās mēs pavadām savu ikdienu, ir tikpat svarīgas tādā ziņā. Nav jau tā, ka mēs atnākam uz to arhitektūras fakultāti kā uz kaut ko tādu unikālu. Nu, vismaz tā nevajadzētu būt. Un patiesībā, ja mēs tā paskatāmies, ka vēl Latvijas, nu, jebkuras valsts kontekstā, tās skolu ēkas ļoti labi atspoguļo sabiedrības izpratni par arhitektūras kvalitātēm un sabiedrības, domāju, plašāk. Tas, ka mums tiek gan atjaunotas, gan būvētas skolas un augstskolas un augstskolu šeit kampusi, nu jā, nu tur tas pats jau, tās pašas jaunbūves jau vien ir kā kāds cits jaunbūves un Jā, man īstenībā pat ir diezgan žēl, jā, ka nav izveidojušies kaut kādi tādi, vai nav izveidoti tādi principi, pēc kuriem varētu veiksmīgi iepirkt augsta līmeņa publisko arhitektūru. Jo, nu, jā, patiešām, nu, publiska arhitektūra droši vien ir kaut kāds lielāks piemērs, labāks piemērs, kas var uzrunāt cilvēkus, bet tāpat laikā arī jebkura arhitektūra, zem, arī dzīvojamās mājas, nu, tur viņas taču ietekmē mūsu izpratni par to, kas ir labs un kas ir slikts. Un es tieši par to sabiedrību runāju, man liekas, ka tie ir ļoti svarīgi, nu, ka tie, kas mums to arhitektūru apmaksā vai pasūta vai akceptē vai vienāk kā, tie ir visdažādāko sabiedrības slāņu pārstāvi, vienalga, tie privāti attīstītāji vai tie pašvaldība kaut kādi darbinieki, vai tie ir tie, kas strādā pie konkursa nolikumiem, iepirkuma nolikumiem, vai tie ir tie, kas akceptē saskaņo projektus instancēs un tam līdzīgi. Ar ko tur tā ir ļoti plaša sabiedrība un būtu ļoti labi, ja tā izpratne būtu labāka. Bet, nu, tiemžēl, ja mēs, teiksim, paskatāmies kaut kur, ne, nav kaut vai ziņās, vai kur kādreiz, kad kaut kas jauns tiek uzbūvēts vai atjaunot sabiedrisks, no sabiedrisks arhitektūras pārsrāda, tad ir vienmēr tāds vienkārši cilvēkiem prieks, ah, mums tagad ir izremontēts. Tā sajūsma par to remontu, lai kas tas arī nebūtu, man liekas, mums ir tik ļoti kā nācijai kaut kur iēdzies, un tu liekas tik šausmīgi zemes prasības pret telpas kvalitāti, tikai tas, lai tā būtu izremontēta. Nu, var jau saprast, protams, cilvēki, kas rauguši padomu laikos un tā tālāk un tā tālāk, bet, nu, liek, cik ilgi mēs vilksim līdz to padomu laiku rēgu. Mums ir paaudzes, nu, jau izaugušas, es nezinu, sākot no cik tur tiem gadiem līdz cik tur tiem, kas, nu, nav nekad to piedzīvojuši. Nu, labi, bet, nu, viņi ir dzīvojuši, protams, arī nejaukās arhitektūrās un tā, un tāpēc varbūt, es nezinu, tur tā izpratne veidojas. Bet jā, nu, darba ir ļoti daudz pie tā, ka jaunie, tāpēc arī es visu laiku turpinu uzsvert uz to, ka jāskatās plašākajā pasaulē, un ir jāpēta tie labie piemēri un tā tālāk, jo sevišķi arhitektūras izglītībā, jā. Un tas kaut kādā ziņā arī pat atbildot uz to iepriekšējām, kā, nu, piemēram, kur tad mācīties? Nu, es, piemēram, teiktu noteikti, ja ir kaut kādas šaubas par to pašu maģistrantūru, ko tu gribās maģistrantūrā kaut kur doties. Nu, pievērsiet kādreiz uzmanību, kur ir mācījušies tie cilvēki, tie arhitekti, kuru ēkas jūs sabrīnojat vai kuras jums liekas foršas. Un, ja jūs tam tā sistemātiski pievērst uzmanību, jūs pamanītu, ka tur atkārtojās noteikti skolas. Nu, ne jau vienmēr, ka viņas tur ir labākas obligāti kā citas, bet vienkārši, kā es teicu, tur konceptuāli jūs kaut kas uzrunāt tajā. Ja? Tad, nu, tad arī jūs sāru tās izvēles izdarīt.
Jā, es arī gribēju atbildēt, jo es uzskatu, ka vide veido cilvēks. Un man pašai personīgi ir ļoti svarīgi vieta, kurā es esmu. Bet es restorānu bieži vien izvēlos pēc interjēru, varbūt nes pēc piedāvātā nedienu. Jā, bet tas droši vien būs atkarīgs no cilvēka, bet es domāju, ka nu, studējot arhitektūru, tam ir ļoti liela nozīme. Tiešām, kur tu to dari, un man liekas, ka Mākslas akadēmija tiešām ir visas iespējas, jums ir tik superīga vēsturiska ēka, ja? Jo, un tieši pretēji pieredze bija man pašai šeit, sākot studēt, kur es, nu, līdzīgā ķieģeļa arhitektūras ēkā bija mācījusies ģimnāzijā, un pēc tam atnāca uz arhitektūras fakultāti, kas bija izdegusi vienkārši tādā, nu, sātādās briesmīga. Jā, tad man tiešām bija ļoti liels šoks. Jā, bet šobrīd mēs varam lepoties ar savu ēku, jauno ēku, jau 10 gadus, kas ir, manuprāt, tiešām forša mūsdienīga studiju vide. Jā, nu, man ir idejas, kā to padarīt vēl foršāku, jo, nu, kā viena no tādiem saviem uzdevumiem, mērķiem, es esmu uzstādījusi tādu kopienas attīstību veidošanu, un tas, kas man, man tiešām gribētos, ka mēs pēc iespējas vairāk dotu iespēju šīm dažādajām paaudzēm satikties ikdienā ne uz tikai nodarbību telpā pasniedzējs students, bet ka mums tā būtu ikdienas iespēja sarunas, nezinu, virtuvē pie tējas vai kā. Un, jā, un līdz ar to tas ir tas, ko noteikti arī es pat gribētu tuvākajos mēnešos, ka mums varētu noīstenot iespējami tomēr tādu integrātāku pieeju savstarpēji ar studentiem un personālu.
Mm-hmm. Jā, es nedaudz paturpināšu to savu iepriekšējo jautājumu par to, kur studēt. Nu, jāsaka, ļoti daudzi no mana gada studentiem mēs izvēlamies doties Erasmus apmaiņās. Nu, tā ir vienkārši tā iespēja nedaudz izkustēties ārā no tās ikdienišķā ritma un redzēt kaut ko citu. Un ir diezgan grūti gan orientēties varbūt augstskolās, un viena no tām kritērijiem, protams, ir reitingi. Un tad es gribēju saprast, vai cik jūsuprāt reitingi kā tādi ir svarīgi un kas varbūt šķiet, ka ir tāds objektīvāks, varbūt, novērtēšanas veids par to, kur augstskola, varbūt, kur arhitektūras programma ir tā kā atbilstošāka, nevis atbilstošāka, bet tā kā veiksmīgāka. Kas jums būtu tā kā tie veiksmes rādītāji, varbūt tā to varētu
nodipināt? Kādas reitingas jūs skatāties?
Nu, ir tie, nu, internetā ir diezgan
plaši pieejams. Vispārīgos universitāšu reitingas,
jā. Nu, viens ir tie, bet ir arī kaut kāds
specifiskāk. Par arhitektūras skolām, jā, fakultātēm, nu jā, tad tas jau specifiskāk, jā. Nu, par tām arhitektūras skolām, nu, ja tie ir kaut kādi startoti, nu, tad ir jāpastāst vienkārši pēc kāda, kas tie ir reitingiem, jo...
Nu, un kas tie ir kritērija, kā tajos reitingos tā kā iekļūst, jo, nu, es, piemēram, es neesmu studējusi arhitektūras skolu reitingus un tos, nu, tās pozīcijas, pēc kā tas tiek vērtēts, es nevarēšu uz to šodien atbildēt, bet es varu pastāstīt, piemēram, Rīgas Tehniskā universitāte ir tā kā apņēmusies iekļūt top 500 pasaules universitāte šo labāko universitāšu reitingā. Nu, un tad ir ļoti konkrēti kriteriji, kuriem, nu, kur ir jāsasniedz, lai attiecīgi tur iekļūtu. Un tad, jā, un tad tā kā mērķtiecīgi uz to tiek strādāts. Un, nu, un, bet es uzreiz arī gribu pastāstīt par to, ka nu, tie kvalitatīvie un kvantitatīvie kritērija, jā, tur arī ir, nu, tāds disbalans, teiksim tā. Jā,
tas galvenais mīnus tiem universitāru šeitīgiem šī jautājuma kontekstā ir tas, ka viņi jau jums neatklās tieši tās arhitektūras fakultātes un programmas. Tas, ka, piemēram, varbūt RTU iekļūst kaut kādā konkrētā vietā, pasaules reitingā jau neatiecās uz visām fakultātēm, un tā tas ir kopā ņemts, tāpēc tur jāstās sīkāk. Un es drīzāk tieši tā skatītos, nu, piemēram, jūs braucat uz kādreiz apskatīt, kas notiek arhitektūras bienālē, vai jūs, piemēram, skatāties kaut ko presē, nu, profesionālē, es domāju, internetā, medijos, tai skaitā, kur, teiksim, ir kādreiz šeit, un tad ir kaut kādi projekti, kas tieši nāk no augstskolām, un kur augstskolas sevi prezentē. Tad, kā es teicu, nu, tas pats, kas, nu, teiksim, kur ir kas ir studējis šajā skolā? Vai jūs atpazīstat tur kaut kādus vērtīgus arhitektus, kas ir pavērši, kas tur šobrīd pasniedz, piemēram. Reizēm tādās ļoti labās skolās jau pārsvarā viņi ar to tieši lepojās, ka viņi varam saka, mums tur studijo tāds un studijo šitāds ar konkrētu slavenību studijas, un kur viņi... Jūs varat konkrēti, nu, tā kā tādā meistardarbnīcā sakot tā konkrētā cilvēka konceptuālajam redzējumam. Ja jūs tas uzrunā, tas būtu bingo, ja nē, tad nu, tur nav vērts runāt. Pat kā tā. Bet, nu, katrā ziņā noteikti nevajag Rasmus galvenmērķi izvēlēties pēc laika apstākļiem. Kā tas visbiežāk notiek?
Tad man ir jautājums, ko jūs tagad izvēlētos studēt, ja jūs būtu... Nu, 20 gadīgas, un jūs būtu iespēja sākt visu no jauna. Un kur jūs tā kā studētu?
Nu, es domāju, ka arhitektūras izglītība ļoti daudz ir devusi. Es noteikti aicinātu studēt arhitektūru. Jā, jo nu, man šķiet, ka arhitektūra ir nu, tiešām tas radošais un tehniskais no detaļām uz vispārīgo, no vispārīgā uz detaļām, tiešām dod tādu ļoti plaša spektra izglītību. Jā, tā kā es teiktu, ka jā, arhitektūras izglītība ir laba izvēle.
Jā, tad savāds jautājums. Vispār jau man viskaut kas varētu interesēt tā kopumā. Bet ja man, es drīzāk varētu atbildēt uz to, ka ja man būtu jāsāk no jauna, es varētu atgriezties atpakaļ, tad es varbūt to pašu izglītības virzienu apgūtu kaut kādā citā veidā, varbūt kaut kādā citā vietā, kaut kā mērtiecīgāk. Nu, kaut kā jau zinot, nu, tā, kas ir tie trūkumi, varbūt tiem pievēršot uzmanību ja, un tā tālāk, jo, nu, ir lietas, kuras es tikai pēcāk sapratu, ka būtu labāk bijis darīt tā vai citādi. Bet, nu, tā, ka tagad es sāku fantazēt, ka būtu labāk būt studēt, iet studēt, nezinu, tur ortodontiju. Diez vai, ne, gan jau, ka tur ir beigi interesants viss kaut kas, ko darīt. Arī radošā medicīna. Komponenta. Medicīna vienkārši fantastiski.
Nu, jā, man labais, ka tas ir forši. Un vispār es tagad man arī ir vairāki bērni. Un es viņiem saku izvēlties to, kas cilvēkiem vienmēr būs vajadzīgs. Jā, jo tad tas ir, ka, nu, tad tu būsi vajadzīgs, tavu profesiju būs vajadzīga cilvēkiem, ir, nu, tas, kas ir, būs vienmēr aktuāli.
Es atkal vienmēr esmu visiem teikusi, es kā bērniem izvēlēties dzīvi to, kas jums dara prieku un kas jūs interesēs vēl ilgstoši, jo, nu, nekādā gadījumā, jā, nevajag studēt tādas lietas, kuras tikai tāpēc, ka, nezinu, šķiet, ka tur labāk maksās un tā tālāk, beigās tu varbūt nebūs laimīgs, ka tev būs visu mūžu jādara kaut kas, par ko tev maksā, bet kas tev nepatīk.
Jā, tāda ir tā realitāte, jo man liekas, ja cilvēks izvēlas darīt to, kas viņam tiešām patīk, viņš vienmēr būs vērtīgs cilvēks, jo, ja tu ar sirdi kaut ko dari, tu var izdarīt pilnīgi jaunu, neredzēt un parādīt sabiedrībai, ka hei, mēs varam darīt arī šādi, un tas arī būs noderīgi un vajadzīgi, visticamāk.
Jā, un kāda, nu, tagad šajā tehnoloģiju laikmetā un mākslīgā intelekta, tā teikt, jaunajām iespējām jūs redzat arhitektūras nākotni, vai tomēr mēs nevarētu teikt, ka, nu, tomēr tas arhitekts kaut kad aizies otrajā plānā un mākslīgais intelekts projektēs mājas mūsu vietā, vai arī šī profesija varbūt nav apdraudēta?
Es esmu par to domājis un es uzskatu, ka ir apdraudēta. jo tāpēc, ka tik ļoti, nu, daudz atbildes mēs varētu potenciāli saņemt, nu, piemēram, nu, salīdzinu arhitekta darbu pirms, skatāt, 10 gadiem, pirms 20 gadiem, pirms 50, un kāds tas ir šodien, jā. Tā kā ir jau ļoti daudz, nu, ļoti daudz pārmaiņas notikušas. Jā, bet, nu, tas, kas atkal ir, manuprāt, mākslīgā intelekta risks ir, nu, ka tas ir balstīts uz kaut kādiem, nu, tā teikt, kodiem, uz kaut kādām iepriekšējām pieredzēm, un tas, nu, tam vajadzētu būt tomēr tai lielākai atšķirībai ar cilvēku prātu, kas spēj radīt kaut ko, nu, pilnīgi jaunu.
Es domāju, ka tas ir jautājums par vērtībām, jo mākslīgais intelekts, nu, spēj jau tagad būt radošs, nu, gan varbūt limitēta, bet tomēr konceptuāli spēj būt radošs un radīt no esošā materiāla kaut ko it kā jaunu, nu, jeb sintezēt, nu, tā līdzīgi kā īstenībā, manuprāt, arī cilvēks vienkārši būtībā sintezē no esošā kaut kādas jaunas lietas. Un kopumā es nesu bažīgi par tehnoloģiju ienākšanu, kamēr vien mēs tām tehnoloģijām neļaujam noteikt, nosacīt savu kaut kādu to profesionālo ikdienu, kā nereti tas varbūt notiek, ja ar pārāk lielu entuziasmu sāk lietot kaut kādas tur datoru tehnoloģijas jau tagad, piemēram, projektēšanā, un tās pēkšņi sāk limitēt tos risinājumus, kā es jau iepriekš minēju. Ja tādā pat veidā mēs turpinam noteikt paši, ko mums vajag no mākslīgā intelekta un ko nevajag, tad tur kā problēma nevajadzētu būt. Un šī, nu, galīgi nav pirmā epizode, kad ir bijušas bažas par tehnoloģiju kaut kādu tām tur ietekmēm. Tad, kad tika izgudrot fotogrāfiju, tad arī mākslinieki beidījās, ka viņiem, no viņiem vairs nebūs nekāda jēga. Nu, mēs esam cik gadus vēlāk. Kas no tā viss nav piepildījies, un arī citi tādi gadījumi, līdz ar ko nē, es par to nebaidos, un jautājums primāri ir par vērtībām, tāpat kā šajā
Mākslas, piemērā, ir runa par to, kādu vērtību mēs piešķiram kam. Mums vairs nav nepieciešams fotogrāfisks atviedojums, bet mums mākslā interesē pilnīgi kaut kas cits. Tāpat arī arhitektūrā noteikti būs gadījumi, kad mākslīgā intelekta radīts produkts būs gana labs un pat labāks nekā liela daļa arhitektu varētu paveikt. Bet es godīgi sakot, esmu arī uzskatījis, ka ja tevi kā arhitektu varēs aizvietot mākslīgais intelekts, tad patiesībā varbūt tev jau tagad nevajadzētu nodarboties ar arhitektūru.
Varbūt nedaudz paturpinot šo jautājumu, vai jūs jau tagad redzat iespējas, kā mēs viņu varētu izmantot? Tā kā gan kā studenti, gan kā praktizējoši vēlāk nozarē, vai arī ir plāni, kā šīs te jaunākās tehnoloģijas ieviest praksē un izmantot?
Es domāju, ka viņām vajag noteikti eksperimentēt, un viņām vajag iepazīties, viņas nevajag tā atstāt kaut kur un neuzdrošināties pietuvoties tam tabū kaut kādam. Protams, ka akadēmiskā vidē tā vienmēr bijis, tas ir sensitīvs jautājums tā problēma, jo tāpēc, ka uzreiz ir jautājums par kaut kādu plaģiātismu, kaut kādu akadēmisko godīgumu. Tas sākās primāri jau rakstu darbos, ja, un tagad mēs jau sākam satraukties par to, vai radošajos darbos varbūt mums var palīdzēt tas intelekts. Nu, tad jautājums, protams, par katru studentu pašu godu prātu. Es domāju, ka prezentēt mākslīgā intelektu radītu projektu kā savējo, bet mēs augstākā mērā muļģīgi. No katrā ziņā tas nav ļoti ambiciozi, jau no speciālista puses. Bet tāpat laikā, kā es saku, nu kā, nu jāiet, protams, līdzam vecam jāceko, ir jāmēģina saprast, kā tie rīki ir izmantojami, nu jo, nu, ja jūs neiet tam visam līdz, tas kaut kur tas vilciens pabrauc jums garām un jūs skrienat pakaļ kaut kādā brīdī.
Kaut kā apkopojot šo visu sarunu un to varbūt iepriekšējo priekšsat liekas RTU, tas ir 100% tehniski inženieri un viss ir tāds kārtīgs pareizs, es nu, tā to varētu nosaukt. Un tad tur ir pat laikā Latvijas Mākslas akadēmija, liekas, tā kā, nu tā tīri stereotips skatoties tāds pilnīgs pretstats tam, un ka tur ir atkal tas radikāli citāds virziens. Vai jūs, varbūt pēc šīs sarunas, rodas tāda sajūta, ka tomēr ir vairāk kopīgais nekā liekas, vai kas ir varbūt tās, nu, ka tā kā tomēr ir kaut kas līdzīgs un kas varbūt ir tāds nedaudz atšķirīgs.
Nu, tas jau bija tas, ko es, man liekas, šo sarunu sāku, man liekas, mums tiešām ir, nu, katram savs tas potenciāls, un ja mēs teikt liekam kopā galvas un darbus, man liekas, mēs varam lielas lietas paveikt. Un, nu, un būtībā un tas tiešām ir tā, tas mūsdienu iespēja, vai tās mūsdienās, nu, kas ir tas potenciāls un tas spēcīgākie, ir tieši tie, kas ir atvērti sadarbībai. Un jā, tas kā es uz to raugos.
Nu jā, es nevaru nepiekrist par šaubām. Tas jau visās jau mēs ne tikai mēs ar RTU, bet tā skaitā mēs ar citām skolām, ar citām mācību programmas savā starpā. Nu, tikai un vienīgi jāmēģina veicināt, protams, tā sadarbība un tā apmaiņa. Un tiešām varbūt jāliek, tie, nezinu, kaut kāds vienam otru jāpapildina, varbūt, vai kā citā.
Labi, es atļaušos jums uzdot pēdējo mūsu jautājumu, ko mēs uzdodam katru reizi. Kas ir arhitektūra? Brīvi saviem vārdiem. Kā jūs to jūtat, kā jūs esat to apgūvuši, sajūtošas, iemācījuši?
Es uzskatu, ka tā ir visilgtspējīgākā māksla.
Man vien jūs, Liena?
Arhitektūra manā izpratnē ir telpas dizains.
Labi, paldies jums liels par dalību. Atgādinu, ka šodien ar mums kopā bija Māra Liepa Zemeša un Liena Jākupsona, kā arī es Elizabete un Artūrs.
Uz redzēšanos. Tiekamies nākamreiz.
Nākamajā epizodē tiksimies ar Ivaru Balodi un Rudolfu Golubovu, kas savā profesionālajā darbībā meklē risinājumus drošas un iekļaujošas vides veidošanā. Jūs klausījāties podkāstu Rokturs. Vairāk par jaunajām epizodēm meklējiet podkāsta Instagramā podkasts.rokturs. Podkāstu veido Alisa Grebeņuka, Elizabete Dreimane, Artūrs Dāvids Bieziņš, Marija Ozola, Dominiks Cipkins un Toms Martins Šaķis.